Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Slede posljedice ako se ne primeni dogovor Srbije i Kosova saopšteno iz Evropske unije. 4 policajca suspendovana zbog sumnje da su umešani u incident na severu Kosova. Broj civilnih žrtava u Ukrajini najmanje 8500, UN veruje da je broj veći. Kineski ratni brodovi i letelice i dalje oko Tajvana. Vojska bombardovala pobunjeno selo u Mjanmaru, najmanje 50 žrtava. U nastavku emisije i ove teme. James Rubin, šef globalnog centra za angažovanje State Departmenta, boravi na Zapadnom Balkanu. Sa zvaničnicima razgovara o širenju dezinformacija koje, kako navodi, dolaze između ostalog iz Rusije.
Ne bismo želeli da vidimo Russia Today ili druge ruske medijske kuće bilo gde u svetu. Želimo da ih zatvorimo. Oni su zatvoreni u većini evropskih zemalja.
Automobil sutkinje u Hrvatskoj, Vlaste Šimenić-Kovač, je zapaljen. Ona kaže da nema saznanja zbog čega je to učinjeno.
Ja sudim 22 godine i kroz to vrijeme naravno da se uvijek jednoj strani zamjeriš i da uvijek postoji neka takva mogućnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparol Evropske unije Peter Stano je poručio da bi moguće odbijanje primjene svega što je dogovoreno između Kosova i Srbije moglo imati negativne posljedice. Naravno, bit će posljedica. Bit će političkih posljedica, posljedica po ugled, ali i finansijskih posljedica. A to je i navedeno u sporazumu oko kojeg su se obe strane saglasile, poručio je Stano. Njegovi komentari dolaze nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za javni servis Radio Televizija Srbije izjavio da će Srbija neke delove evropskog predloga za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine primeniti, a druge neće. Kosovska policija je suspendovala 4 policajca koja su navodno bila umešana u incident 10. aprila na severu kada je povređen pripadnik srpske zajednice. Policija je pre nekoliko sati negirala umešanost u ovaj slučaj. Na osnovu dostavljenih informacija i dokaza protiv policajca su preduzete mere suspenzije, pošto nije prijavio slučaj i umešanost u slučaj, nakon čega je kosovska policija izdala saopštenje da nije umešana u razmenu vatre ili pucnjavu vatrenim oružjem. Mere suspenzije su preduzete i protiv još 3 službena lica umešana u slučaj, navodi se u saopštenju policije. Pojedini mediji su izvestili da je jedna osoba ranjena u Zvečanu, na mestu gde se nalaze pripadnici specijalne jedinice Kosova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ceo region Zapadnog Balkana je podložan ruskim i kineskim dezinformacijama, ali veliki deo dolazi iz Srbije i to je veliki problem koji treba da se reši, rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa James Rubin, šef globalnog centra za angažovanje. Ovaj centar je agencija američkog State Departmenta, osnovana sa ciljem da razotkrije i suprotstavi se propagandi i dezinformacijama. James Rubin boravi na Zapadnom Balkanu od 10. do 14. aprila, a u Prištini sa njim razgovara Amra Zeineli. Priredio Dušan Komarčević.
Kosovo is actually just a transit on this trip of yours. You were in Montenegro yesterday, you're heading to North Macedonia.
Kosovo je samo tranzitna zemlja na vašem putovanju. Bili ste u Crnoj Gori juče i idete u Severnu Makedoniju. Šta vas vraća na Zapadni Balkan?
What brings you back to the Western Balkans?
Well, Tony Blinken, Secretary Blinken has asked me to take on a new challenge.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Anthony Blinken me je zamolio da prihvatim novi izazov sa kojim se svet suočava. Dezinformacije i manipulacije informacijama su nova disciplina, nova pretnja svetu. Ja sam zadužen za globalni centar za angažovanje i imam funkciju specijalnog izaslanika. Ono što mi ovdje pokušavamo je da idemo na one koji šire dezinformacije, da se u korenu suočimo sa ovim problemom i da ga rešimo, a ne da čekamo da se iznesu laži o Sjedinjenim Državama, o Zapadu koje su širili portali u ovom delu sveta. Mislim da nije tajna da u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori postoje mediji koji ponavljaju ruske laži, ruske dezinformacije, govoreći stvari tipa u Ukrajini ima biološkog oružja, kada to nije tačno i pobijeno je čak i kao ideja od konvencija o biološkom oružju u Ženevi, ili govoreći da su Sjedinjene Države želele ovaj rat u Ukrajini ili da ovaj rat vide kao operaciju zarađivanja novca. Sve ove dezinformacije su, nažalost, veoma izražene i veoma rasprostranjene na Zapadnom Balkanu. Dakle, došao sam ovde da razgovaram sa vladama, da uradim nešto u tom pravcu. Razumem da je ovo težak problem. Ni mi u Sjedinjenim Državama nismo savršeni, ali moramo da razvijemo operativni kodeks ponašanja, ako hoćete, način poslovanja koji svi dele, pravno, institucionalno i koji stvara strukture u svakoj od vlada. O tome sam razgovarao sa vladom Crne Gore, ne sa sadašnjom vladom, jer je zapravo nema, već sa budućim liderima. I veoma sam ohrabren što svi znaju za ovaj problem. Radit ćemo sa njima kao partnerima da pokušamo da razumemo u najmanju ruku kako zaustaviti rast ovih dezinformacija i kako početi da ih kontrolišemo.
Šta očekujete od njih? Kako da zaustavite dezinformacije?
Pre svega, to nije lako. Moramo priznati da postoji sloboda štampe i želimo slobodu štampe. Ali ako imate naloge kineske vlade na društvenim medijima, oni bi trebalo da budu označeni kao nalozi kineske vlade. Ljudi ne bi trebalo da misle da je to samo običan Kinez koji nešto govori. Treba da znaju da je to vladin nalog. To je jedan primer. Moramo nastojati da osiguramo da vlasništvo stranih medija bude transparentno. Ovo je takođe primer nečega što treba da se uradi i da uspostavimo pravila. Ako neki mediji jednostavno kopira rusku laž, ne može da tvrdi da je to novinarstvo. To je nešto drugo, to se zove dezinformacija. I to moramo pokušati da zaustavimo.
Da li su pojedine zemlje Zapadnog Balkana ranjivi od drugih kada je reč o ruskim i kineskim dezinformacijama?
Mislim da je ceo region generalno ranjiv na problem jer se mediji šire u regionu iz mnogo različitih zemalja. Naravno, veliki deo dolazi iz Srbije i ovo je ogroman problem koji treba rešiti. Ali i druge vlade u Crnoj Gori i u Severnoj Makedoniji moraju da spreče ili da pokušaju da spreče širenje ovih laži koristeći sve moguće načine. Želeli bismo da vidimo da stvore vladine subjekte koji mogu da počnu da razmatraju i analiziraju ovaj problem kako bismo mogli da pokušamo da ga zaustavimo. Begin to examine and analyze this problem so that we can try to put a
stop to it. How do you comment the opening of Russia Today in Serbia? Kako komentarišete otvaranje ruskog medija Russia Today u Srbiji prošle godine i ulogu ove kuće u širenju dezinformacija?
Its role in spreading disinformation.
We would not like to see Russia Today or...
Ne bismo želeli da vidimo Russia Today ili druge ruske medijske kuće bilo gde u svetu. Želimo da ih zatvorimo. Oni su zatvoreni u većini evropskih zemalja. Mislim da vlade koje žele da budu deo Evrope treba da shvate da je Evropa zauzela hrabar i čvrst stav protiv ruske okupacije Ukrajine. To je pravilo broj jedan međunarodnog sistema, da ne smete napadati svog suseda. Rusija je prekršila ovo pravilo. Vlade koje žele da budu deo Evrope moraju da shvate da ako se pridruže Rusiji, dovode svoje odnose sa Evropom u opasnost.
Slušali ste deo intervjua Amre Zeineli sa Jamesom Rubinom, šefom Globalnog centra za angažovanje američkog State Departmenta.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U iščekivanju konkretnog odgovora iz MUP-a na pitanje da li je počeo prijem stranaca u crnogorsko državljanstvo na osnovu odluke bivše vlade Zdravka Krivokapića o olakšanim kriterijumima za sticanje državljanstva i koliko je do sada dodeljeno državljanstava po tom osnovu, ekspert za statusna pitanja stranaca i migranata Bojan Bugarin upozorava da će se Crna Gora suočiti sa velikim brojem novih državljana, ukoliko ta odluka bivše vlade opstane. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Bojan Bugarin između ostalog kaže da državljanstvo može u narednom periodu da dobije čak 50.000 stranaca sa stalnim boravkom u Crnoj Gori.
Gospodine Bugarin, zašto sadašnja vlada nikada nije ukinula ili poništila odluku vlade Zdravka Krivokapića donetu pred samo izglasavanje nepovjerenja o izmjeni odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, kojom se omogućava za sada nepoznatom broju građana da dobiju državljanstvo po olakšanim uslovima.
Na to pitanje bih ja volio da čujem odgovor najprije od gospodina Abazovića i od resornog ministra. Mi svi, ako se sjetimo, kada je sporna odluka donijeta, gospodin Abazović, koji je u tom trenutku je li bio potpredsjednik vlade, je najavljivao da će upravo sa izborom nove vlade, da će ta odluka biti vrlo brzo poništena. Mislim da je u pitanju politika, jer je vlada, da kažemo vlada gospodina Dritana Abazovića, je imala dakle sve mehanizme da poništi tu odluku.
Ukoliko je počelo sprovođenje te odluke, kako dio medija piše, koliko je do sada moglo biti osoba primljeno u državljanstvo i koliko ih može biti na čekanju? Da li postoji neka procjena koliko osoba čeka na državljanstvo Crne Gore po ovim kriterijumima?
Mislim da sam nedavno čuo podatak da je negdje između 2,5 i 3 hiljade zahtjeva podnijeto u prethodnih godinu i po do dvije, među dakle 2,5 i 3 hiljade zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, i u tom slučaju mislim da je većina zahtjeva upravo ovih koji su podnijeti na osnovu ove sporne odluke. Tako da koliko je odobreno, također nemam informaciju. Govori se da su oni već, da je Ministarstvo unutrašnjih poslova već par stotina tih zahtjeva riješilo pozitivno, dakle da je već par stotina tih lica steklo crnogorsko državljanstvo. Ja opet kažem, vrlo je teško prognozirati, vrlo je teško dati precizan broj, ali imajući u vidu dakle broj stranaca u Crnoj Gori, ukoliko ova odluka ostane na snazi, ukoliko se bude primjenjivala u narednom periodu, svakako da će značajan broj, možemo govoriti o hiljadama lica, dakle značajan broj lica steći crnogorsko državljanstvo, dakle po ubrzanoj i po olakšanoj proceduri.
Kako to može uticati na birački spisak, da li ima veze sa predstojećim popisom stanovništva, i čak i ukoliko Ustavni sud ovu odluku ocjeni neustavnom u nekom trenutku, šta je sa onima koji su u međuvremenu dobili to državljanstvo?
Svi koji su dobili državljanstvo, bez obzira na odluku Ustavnog suda, ona ne može imati retroaktivno dejstvo, tako da svi oni koji su do donošenja odluke Ustavnog suda riješili dakle svoj zahtjev, odnosno stekli crnogorsko državljanstvo prijemom, oni će zadržati dakle to državljanstvo, niko im ga ne može oduzeti. A ja opet kažem svakako da svi koji steknu crnogorsko državljanstvo nakon isteka rezidencijalnog statusa uslova od dakle 2 godine u registru prebivališta, svi oni dakle ukoliko su punoljetni ulaze u birački spisak Crne Gore i stiču biračko pravo. Dakle, mislim da se radi o hiljadama. Dakle, imamo činjenicu da je od 2006. do 2021. godine oko 31.000 lica steklo crnogorsko državljanstvo prijemom. Onda imamo dakle ovu informaciju da je od kraja 21. do sada, dakle za ovih nepunih 2 godine, od 2,5 do 3 hiljade njih podnijelo zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo. Moja je pretpostavka da će većina i dobiti. Dakle, tu već dolazimo na jednu cifru od 30, možda 3-4 hiljade državljanstava. Ako imamo u vidu činjenicu da u Crnoj Gori postoji oko 30 hiljada stranaca sa stalnim boravkom, dakle oni su vrlo brzo u momentu ispunjavanja uslova za sticanje crnogorskog državljanstva. Ako imamo u vidu da u Crnoj Gori ima oko 50 hiljada stranaca sa privremenim boravkom, dakle, svi možemo, da kažemo, imati neke projekcije koliko bi u narednom periodu moglo biti novih državljana ukoliko bi ova odluka, koja je, da kažemo, utrla lakši i brži put sticanja crnogorskog državljanstva, ukoliko bi moglo biti novih državljana, recimo, u narednih 10 godina. Ukoliko bi ista ostala na snazi, ukoliko bi je i buduća vlada i neke vlade nakon nje primjenjivali.
Slušali ste razgovor Srđana Jankovića sa Bojanom Bugarinom, ekspertom za statusna pitanja stranaca i migranata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
paljenje automobila osječke sutkinje koja je sudila u nizu medijski eksponiranih slučajeva osudila je kompletna pravosudna vlast u Hrvatskoj, ali niko iz izvršne i zakonodavne. Sutkinja Vlasta Šimenić-Kovač kaže kako joj jedino nije jasno da li je ovo paljenje osveta zbog nečega iz prošlosti ili upozorenje zbog nečega što dolazi u budućnosti. Pripremio Eni Zebić.
Javnost i pravosudna struka oštro su osudili podmetanje požara pod automobil osječke sutkinje Vlaste Šimenić-Kovač u noći s 8. na 9. travnja. Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
Mi smo kao udruga sudaca zgroženi cijelim događajem. Ne mogu reći da smo iznenađeni jer je već dosta vremena u Hrvatskoj se suci stavljaju kao mete, kao osobe koje su odgovorne za sve nedaće koje se nalaze u ovom društvu. I mislim da je vrijeme da to prestane i da to shvate oni koji donose odluke u Hrvatskoj kako u zakonodavnoj, tako i izvršnoj vlasti.
Sutkinja Šimenić-Kovač radi u kaznenom odjelu Županijskog suda u Osijeku. Sudi već 22 godine i u svojoj praksi imala je niz medijski eksponiranih suđenja. Kontrec očekuje brzu i efikasnu policijsku istragu.
O čemu se tu točno radi? Ja se nadam da će policija i nadležne službe vrlo brzo to otkriti. I to je samo dokaz da ako se želi da sudbena vlast može funkcionirati u Hrvatskoj, da onda se mora pružiti i zaštita osobama koje tu sudbenu vlast izvršavaju.
Puno potporu sutkinji Šimenić-Kovač kao osobi koja profesionalno, pošteno i časno dugi niz godina obnaša sudačku dužnost dala je u posebnom priopćenju i Udruga hrvatskih sudaca. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobranić kazao je kako je ovaj palež automobila razlog za veliku zabrinutost i kako zaštita sudaca u Hrvatskoj gotovo i ne postoji. Za njega je ovo dokaz da se mafija u Hrvatskoj jako osilila.
I da ona postaje sve beskrupuloznija, pogotovo to se vidi baš po tome što ovakvih primjera ipak do sada mislim da nije bilo. Ja bih sad samo podsjetio, znate, neki su prije rekli možda malo i cinično, a možda istinito, da kad suci i tužitelji budu ubijani, da će to onda biti znak da oni dobro obavljaju svoj posao. Ja mislim da je sad i ovo ipak bi trebao biti neki znak da suci ipak rade svoj posao, ali mora biti i znak, znači, da se prije svega i država, ali i javnost mora drugačije početi odnositi prema samom sudačkom pozivu.
Do zaključenja ovog priloga paljevinu automobila osječke sutkinje nije osudio nitko iz izvršne ili zakonodavne vlasti. Sutkinja Šimenić-Kovač nakon kratke izjave jutro nakon paleža automobila nije bila raspoložena za komunikaciju s medijima, a tada je kazala kako jedino nije jasno je li ovaj palež osveta zbog nečeg iz prošlosti ili upozorenje zbog nečega što dolazi u budućnosti.
Ja sudim 22 godine i kroz to vrijeme naravno da se uvijek jednoj strani zamjeriš i da uvijek postoji neka takva mogućnost. Međutim, ja takvih saznanja nemam, niti posrednih, niti neposrednih.
Na Osječkom županijskom sudu kažu da takvi napadi pa ni prijetnje sucima do sada nisu zabilježeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U samo mjesec dana u Republici Srpskoj su u javni diskurs dospjeli nacrti zakona, ideje i odluke kojima se kriminalizuje kleveta. Nevladine organizacije i rad civilnog društva podvode pod strane agente. Moguća zabrana za pripadnike LGBTQ populacije da prilaze obrazovnim ustanovama. Te zamrzavanje odnosa Republike Srpske sa ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Zbog čega predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sada povlači ove poteze i šta kroz njih želi da uradi? Slušajte u ZIP podcastu u kojem Leili Omeragić-Ćatić odgovore na ova pitanja daje Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu.
On, dakle, u tom procesu svog cjenkanja, odnosno vođenja politike, zna da ukoliko on ide prvi u napad, da odgovor koji će doći će, koliko god on napravio korak nazad, a on je uvijek sposoban malo napraviti nazad, odnosno izgubiti. On ide u te procese sa očekivanjem da će dio toga što radi i izgubiti. On je svjestan da će na kraju on lično u tom svom viđenju politike u stvari imati više nego što je imao na početku. To što društvo Republike Srpske, što društvo Bosne i Hercegovine, što vremen u kome živimo, to znači lošija situacija za sve druge, odnosno za većinu drugih ljudi, to njemu u tom smislu ne smeta.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Šta želi Milorad Dodik slušajte na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
17. po redu biciklistička trka Beograd-Banja Luka će biti održana od 19. do 22. aprila. I ranije je ova sportska manifestacija bila kritikovana da više promoviše jačanje političkih veza Republike Srpske i Srbije nego sam sport. Ove godine se takmičenje održava u seni međusobnih optužbi i borbe za prevlast u krovnom državnom biciklističkom savezu. Istovremeno je Svetska biciklistička federacija ovu trku rangirala za jedan stepen niže u odnosu na ranije godine. O tome u temi Ermina Zatege.
Ovogodišnja biciklistička trka Beograd-Banja Luka će proteći bez reprezentativaca Bosne i Hercegovine, optužuju iz Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i nekoliko klubova Republike Srpske. Goran Garača, predsjednik biciklističkog kluba Kozara, kaže da su Biciklistički savez Republike Srpske nesportski prisvojili Vladimir Kuvalja i njegov sin Tihomir i vješto ga koriste za lične interese i političku promociju.
Radi se o ljudima koji drže to pod kontrolom iz ličnog interesa i kad je to u pitanju, onda je vrlo jasna stvar da ne može se ništa uraditi dok se god ne sredi ta situacija u savezu. Pošto je dotični gospodin koji je organizator te trke, to je Vladimir Kuvalja, on je bio u organima Balkanske svjetske biciklističke federacije, međutim više sad nije.
U Državnom biciklističkom savezu navode da su i ranije iz trke Beograd-Banja Luka izbacivana državna obilježja poput zastave i himne. Kažu da je Svjetska biciklistička federacija, UCI, ove godine upozorila organizatore da izbaci politiku iz sportskog događaja, te ovogodišnju trku rangirala za stepen niže u odnosu na protekle godine. Navode da su ovaj put iz trke izbačeni najbolji BH reprezentativci koji dolaze iz oba entiteta. To je, smatra Goran Garača iz kluba Kozara, neprihvatljivo i velika šteta za mlade i za ovaj sport.
To je jako bitno spomenuti je da ispaštaju djeca. Ja ništa od toga nemam ni od trke, ali jedino što imam je što žalim djecu, jer tu postoje mladići koji kad se nađu na trkama ne znaju ne za nacionalnost, ni vjeroispovijest, ni odakle iz kog grada dolaze, nego su oni sjajni drugari, zbog toga ja i radim ovo što radim, svatate.
Predsjednik Državnog biciklističkog saveza Toni Zorić kaže da je Svjetska biciklistička federacija UCI upozorila da će buduće trke Beograd-Banja Luka zavisiti od toga da li će organizator ove godine ispoštovati standarde ove sportske federacije.
Ali evo vidimo da ponovo Vladimir Kuvalj radi na svoj način, nije želio da pozove reprezentaciju BiH, vjerujem upravo zbog toga što i negira državni savez. U biti to jest politički događaj gdje se evo i to je bilo jedno i uputstvo od UCI-a da se ne smiju promovirati političke partije na događaju, da se ne smije puštati pjesma Marš na Drinu umjesto himne Bosne i Hercegovine, tako da vidjet ćemo kako će se to ove godine. Ali nije dobro krenulo.
Sa druge strane, Vladimir Kuvalja kaže da reprezentativci Bosne i Hercegovine voze na trci, ali za ekipe, zbog čega ne mogu voziti za državnu reprezentaciju. Negira da su kritičari ove trke Toni Zorić i Adnan Mekić, legitimni predstavnici Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i državne reprezentacije.
Jer profesionalna trka i tim za koji nastupa je ispred reprezentacije. Ko bilo je prošle godine, pa smo skupili neku djecu da nastupaju za BiH, koji su prvoj etapi odustali svi. Mi, prvo Bosne i Hercegovine, nažalost nema puno kvalitetnih vozača, po Srpsko jedno dva, tri u federaciji. A druga i još jedna najvažnija stvar, nikad se nisu obratili organizatoru da učestvuju. Mi ne zovemo klubove, klubi se kad izađe trka u kalendar, prijavljuju za trku. Nisu zato što dođu, kupe neku dvojicu, trojicu koji budu najgori i brukam se sramotivno s potrkama. A najbolji na voze u svojim ekipama.
Mladi biciklisti nisu bili voljni javno govoriti o ovim sukobima i optužbama. Njih, kažu, zanima samo sport, druženje i što bolji rezultati. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Građani Vlasenice najavljuju da će u tom gradu biti održani protesti 15. aprila zbog otvaranja fabrike za preradu plastičnog otpada, čiji je vlasnik opštinski načelnik Miroslav Kraljević, kome je u toku suđenje za ratni zločin na području te opštine. Također, fabrika se nalazi u centru grada, zbog čega građani strahuju da bi mogli biti izloženi toksičnim materijama. Pred Vrhovnim sudom Republike Srpske vodi se postupak po prijavi građana protiv opštine koja nije htjela da primi peticiju. To je upravni spor po tužbi Centra za životnu sredinu koji osporava postupak izdavanja ekološke dozvole koje je dodelilo nadležno ministarstvo Republike Srpske. Više u temi Milorada Milojević.
Nećemo odustati, pa na kraju ako to budu i protesti ako treba blokirat ćemo saobraćaj. Spalionicu u centru grada, ne pata nam na pamet. Neću to zbog svoje djece, vjerujte.
Ovako za Radio Slobodna Evropa govori Siniša Purtić, stanovnik Vlasenici u kojoj opštinski načelnik Miroslav Kraljević planira otvoriti fabriku za preradu otpadne plastike. Fabrika se nalazi u širem centru ovog gradića na istoku Bosne i Hercegovine, o čemu je Radio Slobodna Evropa pisao u januaru ove godine. Još uvijek nije poznato kada će biti otvorena. U međuvremenu oko 1700 građana potpisalo je peticiju protiveći se početku rada tvornice. Među njima i Purtić koji sa porodicom živi na manje od 200 metara od fabrike. On je član inicijativnog odbora neformalne grupe građana Ekoaktivisti Vlasenica koju su građani osnovali da bi spriječili puštanje u rad spornog pogona.
Sama po sebi, naravno, plastika je takva kakva jeste, građani se boje, a jedan od možda i najveći razlog zašto su ljudi sumnjičavi, kako ne bi ni bili, jer pomalo se provlači ta priča šta rade Poljaci, na koji način pokušavaju da se riješe tog otpada i tih spalionica, je taj što njegova porodica ne živi u Vlasenici. Njegova žena i djeca ne žive u Vlasenici. Onda, znači kako je, niko ne veruje.
Nakon što opština nije željela da primi peticiju, poslali su je poštom. U međuvremenu Purtić najavljuje održavanje mirnih protesta 15. aprila. Njegov sugrađanin Ljubinko Milaković mišljenja je da bi sa radom te fabrike Vlasenica bila uništena kao potencijalno poželjno mjesto za razvoj ekološkog turizma.
Uglavnom će korist imati taj jedan čovjek ovdje koji je vlasnik 50% toga i direktor. I stran investitor, jer Vlasenica ako Vlasenica više nema puno ljudi ni da je rade da ih zaposli, to su već vremena prošla. Znači jedino što je ostalo, ta zdrava životna sredina, ako to ugrozimo, da je crna rupa, nema ništa.
Tokom prikupljanja potpisa za peticiju, građani su dobijali i pozive od policije na razgovor. Među ispitivanima je bio i Ljubinko Milaković.
A uglavnom su se interesovali ko tu se buni, ko vodi, jer najviše im je valjda smetala ta stranica naša koja je aktivna i bit će aktivna i posle ovoga.
Iz policijske uprave Zvornik, nadležne za Vlasenicu, za Radio Slobodna Evropa nisu konkretno odgovorili na upit o ispitivanju građana te opštine. Naveli su samo da su 13. februara zaprimili pismene prijave opštine Vlasenica i pravnog lica iz tog gradića zbog, kako navode, širenja lažnih informacija i unošenja nemira među stanovnike te opštine. Nakon što je opština odbila da primi peticiju, ekoaktivisti su uputili krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu kao i žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske. Miroslav Kraljević, kome se sudi i pred sudom Bosni i Hercegovine za ratni zločin, nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega opština ne prihvata građansku peticiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kancelarija visokog povjerenika UN-a za ljudska prava izvestila je da je potvrđena smrt gotovo 8500 civila. Otkako je Rusija prošle godine pokrenula invaziju na Ukrajinu i vjeruje da bi brojka mogla biti za hiljade veća. U izveštaju se tvrdi da je 8490 civila ubijeno, a 14244 ranjeno od 24. februara 2022. Tajvanske vlasti primetile su 9 kineskih ratnih brodova i 26 aviona oko ostrva dan nakon što je Peking objavio kraj vojnih manevara. Kina je 11. aprila mobilisala vojne letelice i prešla nezvaničnu liniju razgraničenja sa severa, centra i juga, saopštilo Ministarstvo odbrane Tajvana. Peking je u subotu pokrenuo trodnevne vojne vežbe potpunog opkoljavanja Tajvana koji smatra svojom teritorijom. Vežbe su organizovane u znak protesta zbog susreta tajvanske predsjednice i predsjednika predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Države su pozvale Peking na uzdržanost. Najmanje 53 osobe su poginule u jednom od najsmrtonosnijih vazdušnih napada vojske Mijanmara u građanskom ratu koji je u toku. Napad je bio usmeren na selo u severozapadnom regionu koje se protivilo vojnoj vladi. Vojna vlada u toj zemlji se sve više oslanja na svoje ruske i kineske avione da bi bombardovala sela pod kontrolom opozicije. Vojska sve više koristi vazdušne napade protiv svojih protivnika otkako su preuzeli vlast u februaru 2021. godine. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Mislim da raste rizik od trećeg svjetskog rata, kaže Steven Wartheim, analitičar Carnegieve zadužbine za međunarodni mir i profesor Univerziteta Yale. U posebnom izdanju podcasta Između redova Radija Slobodna Evropa, Wartheim kaže da postoji rizik od sukoba između NATO-a i Rusije u Evropi, te da postoji i rastući rizik od sukoba između Kine i Sjedinjenih Država. Wartheim je i autor više knjiga, među njima i Svijet sutra, rađanje globalne nadmoći SAD-a. Magazin Prospekt smatra ga jednim od 50 vodećih mislilaca u svijetu u vrijeme COVID-19. U podcastu Wartheim kaže da raste rizik od nuklearne eskalacije i da je nepoznanica kako će se rat u Ukrajini završiti, ali se nada da će Ukrajina povratiti izgubljene teritorije, iako će to biti teško. Sa njime razgovarao Dragan Štavljanin.
20th anniversary of the war in Iraq US.
Ove sedmice je 20. godišnjica američke intervencije na Irak. U kojoj meri ona bila opravdana, iako je izvedena godinu i po dana posle terorističkih napada na SAD?
That intervention was justified.
I think now most Americans as well as others around the world.
Mislim da se sada većina Amerikanaca i drugih ljudi širom svijeta slaže da invazija na Irak nije bila opravdana i da je to bila greška. Glavno obrazloženje za rat je bilo da režim Sadama Huseina posjeduje takozvano oružje za masovno uništenje, odnosno hemijsko i biološko oružje, i potencijalno mogao bi u roku od nekoliko godina da nabavi nuklearno oružje. Ukoliko bi se ukinule sankcije uvedene Iraku nakon prethodnog Zaljevskog rata 1991. Sada znamo da je Saddam blefirao i da nije imao hemijsko ili biološko oružje. Bilo je preuveličanih tvrdnji američkih lidera u to vrijeme i netačnih procjena obavještajnih službi. Međutim, problem sa ratom je mnogo dublji. Jer da je čak Saddam Hussein posjedovao svo oružje kao što su tvrdile Sjedinjene Američke Države, to je i dalje bio nezakonit rat. Jasno kršenje zabrane upotrebe sile prema povelji UN-a bez odobrenja Savjeta bezbjednosti ili u samoodbrani. Bushova administracija je otvoreno govorila da želi da stvori presedan da bi Sjedinjene Države mogle da vode preventivne ratove. Dakle, Sjedinjene Države su u suštini polagale pravo da prosuđuju da li druge zemlje treba da imaju suverenitet, zatim da na sopstvenu inicijativu napadnu neku zemlju i sruše njen režim. Stoga, mislim iz ove naknadne perspektive da je to veći problem sa ratom u Iraku, a ne da li su tačne tvrdnje obavještajnih službi da je Irak imao oružje za masovno uništenje.
Fundamental problem with the war than this question of whether the claims about intelligence turned out to be accurate.
Was it part of this strategy?
Da li je to bio deo doktrine odgovornost da se zaštiti koja je primijenjena u NATO intervenciji protiv Srbije 1999.
For the US government after
za američku vladu poslije terorističkih napada 11. septembra, ne mislim da je odluka o invaziji na Irak bila uglavnom motivisana humanitarnim razlozima. Mislim da ste u pravu da je pojam odgovornost da se zaštiti odigrao ulogu u omogućavanju Sjedinjenih Država da uđu u rat. Jer su se neki ljudi na lijevom političkom spektru koji su podržavali rat i bombardovanje Srbije 1999. godine pokušaju da zaštite Kosovare, navikli na ovaj presedan da Sjedinjene Države i njihovi saveznici imaju to pravo da zaobilaze Savjet bezbjednosti UN-a u preduzimanju po međunarodnom pravu nelegalnog rata. Stoga mislim da bi protivljenje ratu u Iraku moglo biti jače da nije bilo želje da se interveniše i iz humanitarnih razloga, jer je bilo nekih istaknutih Amerikanaca koji su smatrali da je dobra ideja da se skine diktator zbog Sadamove stravične brutalnosti, što je bilo apsolutno tačno, a što je omogućavalo racionalnu podršku invaziji. Mislim da je veći problem to što su ljudi koji su najvetrenije zalagali za napad na Irak poslije 11. septembra 2001. poput zamjenika ministra odbrane Paula Wolfowitza, ministra odbrane Donalda Rumsfelda, potpredsjednika Dicka Cheneya, bili više zainteresovani za demonstraciju američke moći i očuvanje njene globalne hegemonije, uključujući regionalnu dominaciju na Bliskom istoku. Smatram da je za njih napad na zemlju koja nije bila uključena u napade 11. septembra zapravo imao izvjesnu logiku, jer bi mogao pokazati da su Sjedinjene Države u stanju da oblikuju svijet i pokažu svoju moć nakon što su bile pogođene razornim terorističkim napadom. Pomenuti političari su se plašili da ulazak u Afganistan, potraga za Al-Kaidom, pa čak i svrgavanje talibanskog režima nije bilo dovoljno da se demonstrira američka snaga.
Kako komentarišete tvrdnje da glavni motiv za napad na Irak nije bio njegovo navodno oružje za masovno uništenje, već želja neokonzervativaca da pokrenu novu strategiju promjene režima u autoritarnim državama ili onima sa diktatorskom vlašću? To navode i ljudi koji su u to vrijeme snažno podržavali rata, sada ističu da su pogrešili, poput Maxa Boota.
Mislim da je faktor oružja za masovno uništenje važan u objašnjavanju zašto su Sjedinjene Države napale Irak 2003. godine. Da je postojalo široko rasprostranjeno uvjerenje da Irak ne posjeduje takvo oružje, bilo bi veoma teško da se pronađe dovoljno opravdanja i domaće političke podrške za invaziju. Međutim, to ne objašnjava u potpunosti zašto je Bushova administracija tako brzo poslije 11. septembra izvršila invaziju na zemlju koja nije imala nikakve veze sa terorističkim napadima na Sjedinjene Države, kada su imali pune ruke posla u potrazi za stvarnim počiniocima. To također ne objašnjava zašto je Bushova administracija isključila međunarodne inspektore za oružje u martu 2003. nakon što su posjetili stotine lokacija bez prethodne najave, koji su vjerovali da ostvaruju napredak, ali nisu mogli da potvrde da li Irak ima oružje za masovno uništenje. Ako je to oružje bilo zaista najvažnije pitanje, onda bi imalo smisla da se nastavi sa tim inspekcijama, a ne da se pokrene invazija. Smatram da moramo da tražimo druge razloge zašto su Sjedinjene Države htjele da izvrše invaziju. Važno je da se osvrnemo na činjenice koje ste pomenuli, a to da je nužno da Sjedinjene Države budu najmoćnija supersila sa svojim savezima i vojnim snagama u svakom strateškim značajnom dijelu svijeta, čak i nakon pada Sovjetskog saveza.
Da li je demonstracija te globalne premoći neka vrsta arogancije velikih sila u tom kontekstu i SAD-a, jedine supersile u to vrijeme u svijetu, jer Rusija u kojoj je Putin tek tada došao na vlast nije bila toliko jaka. Također, tek je započinjao uspon Kine, tako da se smatralo da je moć SAD-a neograničena.
Postoji velika arogancija američkih lidera kada je riječ o američkoj moći, kao što se pokazalo iskustvom u Iraku, ali u vezi sa njenim položajem u svijetu. Naime, trebalo je da se predvidi da će u nekom trenutku druge sile ojačati. Kina je već imala stope rasta veće od očekivanih nakon terorističkih napada 11. septembra i činjenica je da su do 2003. administraciju u Washingtonu bili zabrinuti zbog njenog uspona. Stoga mislim da su Sjedinjene Države zapravo bile prilično uznemirene, jer ako bi se nastavio taj međunarodni otpor njihovoj moći, kao što se pokazalo 11. septembra, kada su teroristi došli sa strane spremni da izvrše samoubistvo da bi ubili Amerikance, onda bi se suočili sa velikim problemima. U tom slučaju bi se ovi savezi i vojni položaj koji su Sjedinjene Države smatrale svojom velikom snagom pretvorile u slabosti. Otpor u Europi, Aziji i na Bliskom istoku mogao bi dovesti do beskonačnog rata, a ne mira. Dakle, ta zabrinutost je natjerala ljude koji su bili vezani za ovaj projekat američke dominacije da uguše pojavu otpora i napadnu Irak, iako tom projektu nisu učinili nikakvu uslugu, što je ironija.
George Bush stariji je naterao Sadama da se povuče iz Kuvajta, ali nije krenuo na Bagdad da bi ga srušio, verovatno se plašeći vakuma koji bi nastao što bi otvorilo prostor za utice Irana. Međutim, njegov sin George Bush mlađi povukao je 12 godina kasnije suprotan potez. Također, za razliku od prvog zalivskog rata, kada su Saudijska Arabija i Turska aktivno podržavale kampanju protiv Sadama, bile su mnogo uzdržanije pa i kritičnije 2013. Kako je moguće da donosioci odluka nisu uzeli u obzir sve ove opasnosti i rizike?
Options and dangers of risk or whatever.
Your question is still not so easy to answer because
nije lako odgovoriti na vaše pitanje jer su neki od ljudi koji su bili u prvoj Bushovoj administraciji i koji su uvažavali razloge da se ne ide na Bagdad, također bile arhitekte ulaska u Bagdad 2003. Cheney i Wolfowitz su bili u vladi 1991. Uočljivo je da administracija nije održala ni jedan sastanak na kojem bi razmotrili spoljnopolitički principi Georgea Busha mlađeg. Tako da se uoči invazije na Irak u martu 2003. odmere njene prednosti i nedostaci. Bilo je mnogo sastanaka, ali su svi bili fokusirani na pitanje što je naš sljedeći korak u suočavanju sa Sadamom Huseinom i pojačavanju pritiska. Mislim da je poslije 11. septembra vladala neka anksioznost, emocija u vladi. Nekoliko ličnosti u establishmentu imalo je utjecaja u deceniji nakon završetka prvog zalivskog rata u pozivima na promjenu režima u Bagdadu. Krajem 90-ih je postignut konsenzus da Sjedinjene Države traže promjenu režima u Iraku, što nije nužno značilo invaziju na njega. Ali je akt o oslobođenju Iraka usvojen ogromnom većinom u Kongresu 1998. godine. To je značilo vođenje politike koja bi rezultirala padom Sadama Huseina, možda njegovim obuzdavanjem, uključujući sankcije, regularne vazdušne udare u cilju održavanja zone zabrane letova nad kurdskim područjima, možda sponzoriranjem opozicionih grupa na terenu. Međutim, činjenica da je Sadam Husein bio na vlasti do 11. septembra 2001. predstavljala je neku vrstu poniženja u glavama onih koji bi se zalagali za njegovo uklanjanje. Dakle, oni su zaista u svojim mislima odvojili pitanje svrgavanja Sadama Huseina od toga šta će nakon toga biti u Iraku. To pomaže objašnjenju zašto Bushova administracija nije na adekvatan način osmislila plan za upravljanje Irakom nakon Sadama.
Jedna od posljedica rata u Iraku, makar indirektna, jeste nastojanje SAD-a da ne budu na isti način vojno involvirane u Siriji i Libiji. Da li to znači da su izvukle neke pouke?
Od kada je Barack Obama stupio na dužnost 2009. Sjedinjene Države su nastojale da izbjegnu velike ratove u cilju promjene režima i pretvaranje drugih zemalja u demokratske. On se ipak upustio u intervencije u kojima je svrgnut Muammar Gaddafi u Libiji. Mada Sjedinjene Države nisu poslale kopnene trupe, tako da je po Obaminom mišljenju to bila drugačija vrsta rata od onog u Iraku. Međutim, i on je zažalio zbog te intervencije jer nije promovisala stabilnost u Libiji, već umjesto toga postala propala država i ponovo uzavreo lonac sa građanskim ratom i terorističkim aktivnostima. Jasno je da je nasljeđe Iraka također utjecalo na američko donošenje odluka u vezi sa Arapskim proljećem i naročito građanskim ratom u Siriji, u kojem su Sjedinjene Američke Države obezbijedile veliku količinu oružja pobunjeničkim grupama, ali nisu na kraju intervencale u pokušaju da svrgnu Bašara al-Asada. Teško je reći da li bi Sjedinjene Države ipak pokušale da to urade, da nije bilo nasljeđa Iraka, ali mislim da su ove lekcije naučene možda protiv želje mnogih kreatora spoljne politike u Washingtonu. Donald Trump je došao na funkciju ukazujući na katastrofu koju je prouzrokao rat u Iraku i iznenadio mnoge posmatrače u Washingtonu stekavši kredibilitet kod birača odbacivanjem ideje o izgradnji nacije ili unapređenju demokratije kroz ratove za promjenu režima. Mislim da se taj pristup vidi i kod Joea Bidena, koji je povukao američke trupe iz Afganistana izjavivši da je završena era velikih vojnih operacija za preuređenje drugih zemalja. Smatram da bi dublje sagledavanje smisla rata primoralo Washington da se suoči sa činjenicom da treba često da očekuje da će američka vojna pomoć nailaziti na otpor. Također, sve više liči na fantaziju ideja da Sjedinjene Države mogu da preuzmu bezbedonosne obaveze u odbrani drugih zemalja, rastegnu svoje snage tamo, očekujući da će trošak biti mali ili zapravo neće morati da ih brane. I na kraju, ta ideja da Sjedinjene Američke Države mogu da reformišu druge zemlje tako što će slijediti scenario iz Washingtona, sprečavajući ih na taj način da osporavaju američke interese, također sve više liči kao neuspjeh. Uostalom, tako iskreno trebalo da izgleda i poslije 11. septembra, s obzirom da su teroristi objavili rat Americi, navodeći niz pritužbi na politiku SAD-a na Bliskom istoku.
in the Middle East.
To what extent Iraqi war opened the space?
U kojoj meri je rat u Iraku otvorio prostor za uticaj Rusije? Naime, uticaj Sovjetskog Saveza je bio veoma snažan na Bliskom Istoku tokom Hladnog rata, ali je skoro nestao 1990-ih. No posljednjih godina, posebno u Siriji, vidimo ponovno angažovanje Rusije, zatim u Libiji. Pomenuli ste posredovanje Kine u sporazumu Irana i Saudijske Arabije. Dakle, u kojoj meri je rat u Iraku bio važan ne samo za SAD, već i u obezbeđivanju prostora za druge aktere.
The Iraq war is certainly a factor in this.
Rat u Iraku je svakako faktor u tome. Mislim da pitanje koje ste postavili, ako je teško, glasi da li je postojao oblik američke dominacije na Bliskom Istoku koji je mogao da uspije i ne dozvoli mogućnost Rusiji ili Kini da ima uticaj koji smo vidjeli tokom protekle decenije. Ili je problem u tome što su Sjedinjene Države postavile kao dominantna sila u regionu, što je gotovo neizbježno dovodilo u iskušenje da rade stvari poput vođenja rata u Iraku, a samim time sve više i više suprotstavljanjem sve nesvrtljivijoj Rusiji i Kini. Drugim riječima, da li je problem premalo ili previše američke moći? Ja lično smatram da je problem previše njene moći, da je trebalo da Sjedinjene Države budu mnogo uzdržanije u nastavljanju da kontrolišu Bliski Istok od samog početka, da imaju mnogo manje ambiciozne bezbjednosne ciljeve nakon završetka Hladnog rata. Onda bi možda odnosi Vašingtona sa Moskvom i Pekingom u ovom trenutku bili bolji i mislim da bi odigrao ulogu koju je Kina imala u posredovanju oko sporazuma o normalizaciji između Teherana i Rijada.
Tehran and Riyadh.
We mentioned a certain point that
rekli ste da je invazija na Irak izvršena bez odobrenja Saveta bezbednosti, što Rusija često navodi kao primjer licemerja Zapada, braneći svoju invaziju na Ukrajinu. Istovremeno, mnoge nezapadne zemlje iz različitih razloga za sada ne podržavaju zapadne sankcije Rusiji. Naravno, teško je reći da li bi Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu i bez ovog iračkog presedana, ali u kojoj meri igra ulogu u ovom neutralnom stavu prema ruskoj invaziji na Ukrajinu?
Well, I think the United States has damaged itself.
Smatram da su Sjedinjene Američke Države ovom hipokrizijom nanijele štetu sebi i Ukrajini, tvrdeći da se zalažu za suverenitet i poštivanje povelje, ali prije 20 godina učinile su upravo suprotno. Upečatljivo je koliko je svijet neutralan prema ovom sukobu. Nema mnogo entuzijazma za zbivanja u Ukrajini. Dobro, Washington bi možda želio da to zaboravi, ali većina svijeta pamti. Mislim da Ukrajina, nažalost, plaća cijenu za američku hipokriziju, zašto zvanični Kijev nije kriv. Upečatljivo je koliko je svijet neutralan prema ovom sukobu. Nema mnogo entuzijazma za zbivanja u Ukrajini. Dosta ljudi ne doživljava rusku invaziju kao nešto za što treba aktivno da navijaju, ali na globalnom jugu mnogi vide sukob uglavnom kao posrednički rat između dvije suprotstavljene strane, između Rusije i Zapada. Radije bi se klonuli bilo kakve bliske povezanosti sa jednom ili drugom stranom, a mislim da i nasljeđe Iraka u kombinaciji sa narušavanjem suvereniteta drugih zemalja u vojnim intervencijama u proteklih nekoliko decenija utiče na stav da obje strane griješe, omogućavajući Vladimiru Putinu nesrećno opravdanje da je preduzeo preventivni rat, kao Sjedinjene Države protiv Iraka Sadama Huseina.
Against Saddam Hussein's Iraq.
Da li je to jedan od razloga zašto Zapad i SAD pre svega nisu voljni da se direktno umešaju u rat sa Rusijom, osim rizika od nuklearnog rata koji bi mogao da izazove Treći svjetski rat, da ne bi bili doživljeni kao kršioci povelje Ujedinjenih nacija?
Pa mislim da su ulozi i rizici direktnog vođenja rata protiv Rusije u Ukrajini vjerovatno glavni razlog zašto se Bidenova administracija klonila intervencije. Međutim, smatram da Washington nije osmislio pristup koji bi bio privlačan zemljama na globalnom jugu. Kada predsjednik Biden opisuje rat u Ukrajini kao borbu demokratije protiv autokratije, mnogi ljudi širom svijeta to tumače da Sjedinjene Države možda ne bi podržale Ukrajinu da nisu prihvatile karakter njene vlade. Drugim riječima, istinski princip ovdje nije odbrana suverene zemlje od neisprovocirane nelegalne agresije, već zemlja koja izgleda onako kako Sjedinjene Države žele. U tom smislu, implikacija da je suverenitet uslovljen odobrenjem Washingtona. Stoga se može razumjeti zašto neke zemlje ne vide ulog, interes da podrže zapadnu stranu. Na taj način, Bidenova administracija nastavlja logiku koja je dovela Sjedinjene Države u Irak, polažući pravo da arbitriraju kada je zemlja suverena na osnovu karaktera njene vlade, ili da li je u saglasju sa Sjedinjenim Državama ili ne.
But is it a risky approach of this non-Western country?
Ali da li je to rizičan pristup ovih nezapadnih zemalja, imajući u vidu presedane sa ruskim ratom u Gruziji 2008. i priznanjem separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije, zatim aneksijom Krima 2014. kao i sadašnju invaziju na Ukrajinu. Stoga postoji rizik da ove zemlje također mogu u budućnosti biti predmet narušavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Dakle, da li je ovaj pasivan pristup ili neutralnost kratkovid po njih?
Teško je reći da li je to u cjelini kratkovido. Potpuno se slažem sa vama da bi bilo mnogo bolje da svijet dosljedno podržava princip suvereniteta i teritorijalnog integriteta, ali se taj princip narušava. Rusija ga je prekršila i volio bih da vidim da se više ljudi identifikuje sa Ukrajinom u ovom ratu, koja je na strani zakonitosti ispravnog međunarodnog poretka. Doduše, neke zemlje u centralnoj Aziji, koje su najdirektnije ugrožene od Rusije, reaguju na ovaj rat možda sa iznenađujućom količinom podrške Ukrajini, jer vide da sadašnja ruska vlada ne priznaje istinski suverenitet država koje su nekada bile dio Ruskog carstva ili Sovjetskog saveza. Stoga one prepoznaju važnost povelje UN-a o uzdržavanju od sile i principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Nažalost, mnoge druge koje su dalje od Rusije ili možda imaju veze sa njom, nisu prepoznale taj interes, već im je primarno da se sukob što je brže moguće privede kraju, računajući da je neutralan stav najbolji pristup za ostvarenje tog cilja.
Teško je predvidjeti, ali kako će se ovaj rat završiti? Da li će to biti neka vrsta primirja, privremenog kompromisa, zamrznutog sukoba ili postoji rizik od njegovog širenja izvan granica Ukrajine, pa čak i od Trećeg svjetskog rata?
Postojeći rizik od eskalacije ovog sukoba sve dok traje i to je realna zabrinutost. Čini se da će sukob trajati još neko vrijeme. Ne znam kako će se ovaj rat završiti. To je dinamično i nepredvidivo, ali mnogi na zapadu se nadaju, među njima i ja, da će Ukrajina povratiti svu teritoriju koju je izgubila od Rusije nakon njene invazije u februaru prošle godine. Vidjet ćemo šta će donijeti proljećna ofanziva, ali i dalje izgleda kao strašno težak zadatak za Ukrajinu da u potpunosti povrati svu ovu izgubljenu teritoriju. Ukoliko se rat ne završi na taj način, onda će morati da se postigne neka vrsta rješenja, bilo kroz eksplicitne pregovore ili scenarija zamrznutog konflikta. No, to također može biti rizično, jer se sukob može ponovo pokrenuti i Moskva će zadržati mogućnost da napravi štetu Ukrajinu ispaljujući rakete na nju kada to god poželi.
Da, ali ako postoji mogućnost da Rusija izgubi ovaj rat konvencionalnim oružjem, ona to sebi ne može dozvoliti, pre svega Vladimir Putin. Stoga postoji rizik od upotrebe nuklearnog oružja koga Rusija ima na pretek.
Mislim da je realan rizik od nuklearne eskalacije. Veoma je teško procijeniti šanse da Vladimir Putin upotrebi nuklearno oružje. Ta opasnost bi bila najveća ako ukrajinske snage pokušaju da vrate Krim. Ukrajina ima sva prava da to učini po međunarodnom pravu. Ali ako Vladimir Putin bude suočen sa realnom mogućnošću, ne samo da izgubi rat koji je pokrenuo i uložio toliki kredibilitet u februaru 2022. već i da izgubi Krim koji je inkorporirao u sastav Rusije 2014. to bi ga uplašilo i mogao bi da krene putem drugih vladara koji su u prošlosti gubili ratove i njihova moć bila ugrožena. Ukoliko dođe do upotrebe nuklearnog oružja na bojnom polju prvi put od 1945. godine, bit će nam veoma teško da shvatimo kako će se to okončati. Vjerojatno će doći do neke vrste odgovora od strane Sjedinjenih Država i NATO-a i onda bismo se našli u nuklearnoj eskalaciji bez presedana.
Kada je reč o Tajvanu, na pitanje da li bi SAD branile ovo ostrvo u slučaju invazije Kine, Biden je prošle godine rekao da, što je tumačeno na različite načine.
Situacija je veoma zabrinjavajuća. Mislim da postoji ozbiljna šansa da ako Kina napravi blokadu oko Tajvana i izvrši invaziju, Sjedinjene Države intervenišu. Washington se i dalje pridržava doktrine takozvane strateške dvosmislenosti. Pošto je usvojio politiku jedne Kine, to znači da se neće definitivno obavezati da će braniti Tajvan, ali da ga neće braniti. Dakle, mnogo zavisi od konkretnih okolnosti, da li će, na primjer, Kina blokirati Tajvan ili izvršiti sveopšti napad. Trenutno zabrinjava porast tenzija i narušavanje statusa quo s obje strane. Kada je predsjednik Biden rekao da će Sjedinjene Države poslati trupe na Tajvan da ga brane u slučaju kineskog napada, on je devalvirao politiku jedne Kine, koju su Sjedinjene Države koristile da dopuste svim stranama da prihvate status quo i žive sa njim. Sjedinjene Države ne bi trebalo da tretiraju Tajvan kao entitet koji je trajno odvojen od kontinentalne Kine i do te mjere da donosioci odluka u Pekingu stiču utisak da Washington to smatra konačnim rješenjem, skoro javno govoreći o tome. Mislim da je onda Kina još motivisanija nego što je inače bila da pokrene dramatičnu vojnu akciju u pokušaju da pokori Tajvan. Dakle, mnogi analitičari kada proučavaju implikacije rata u Ukrajini po mir i stabilnost širom Tajvanskog Moreuza, upozoravaju da ako Zapad učini premalo da osigura ukrajinsku pobjedu, onda bi Kina mogla biti ohrabrena da krene na Tajvan. Mislim da je to opravdana zabrinutost, ali postoji još jedan faktor koji moramo uzeti u obzir. Naime, iz perspektive Pekinga također može izgledati da Zapad ne poštuje vitalni interes drugih velikih sila ako se direktno uključi ili pokuša da obezbedi ukrajinsku pobjedu i to u mjeri u kojoj Kina smatra da Sjedinjene Države neće poštovati njen vitalni interes, a to je integracija Tajvana. To bi moglo da učini Peking još spremnijim na invaziju. Tako da mislim da postoji zaista složena dinamika koja se često tretira na jednodimenzionalni način, posebno u medijima.
Krajem 1990-ih, pa čak i početkom 2000-ih, kada je Kina primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju, tadašnji američki predsjednik Bill Clinton je to pozdravio, nadajući se da će to dovesti do njene demokratizacije i da će dve najmoćnije zemlje biti partneri. Tada je lansirana ideja Kimerike, odnosno Kina i Amerika. Ona očito sada pripada prošlosti, jer su ove dve zemlje suparnici, a možda u budućnosti neprijatelji. Posljednjih godina se sve češće govori u kom trenutku će Kina ekonomski nadmašiti SAD i kako će se to odraziti na globalnu ravnotežu snaga.
Mnogi u Washingtonu dijele zabrinutost koju upisujete, da su Sjedinjene Države ili preopterećene ili čak se suočavaju sa potiskivanjem svoje moći, posebno od strane Kine. Razmatraju se dvije alternative. Jedna je da Sjedinjene Države u suočavanju sa usponom Kine fokusiraju bezbjedonosne resurse u Aziji u cilju stvaranja protivteže zvaničnog Pekingu, možda da ga čak i obuzdaju. Oni koji su najviše zabrinuti za bezbjednost u Aziji počinju da favoriziraju povlačenje SAD-a sa Bliskog istoka, kao i prebacivanje tereta odbrane na evropske saveznike kako bi mogli da se brane od prijetnji koji predstavlja Rusija. Podrška za ovaj pristup postoji u obje stranke, republikanskoj i demokratskoj, možda eksplicitnije među republikancima. Ali ipak, primarni pristup kojeg se Sjedinjene Američke Države pridržavaju u stvari liči na viziju globalne hegemonije koja je proizašla iz hladnog rata prije 3 decenije. Sjedinjene Države i dalje imaju oko 500.000 vojnika stacioniranih na Bliskom istoku, što je otprilike broj na kraju Obamine administracije. Tako da nakon sve ove debate da budu disciplinovanije i fokusiraju na nametanje velikih sila, stvari u ovoj regiji se nisu toliko promijenile u strukturnom smislu. Slično tome, kada je u pitanju evropska odbrana, Sjedinjene Države su sada stvarno posvećene podršci Ukrajini, zemlji koja nije članica NATO-a, u njenom ratu protiv Rusije, i ne vidimo mnogo kretanja ka evropskoj strateškoj autonomiji. U stvari, rat je u mnogome pojačao zavisnost evropskih saveznika od Sjedinjenih Država za oružje i za sveukupne političke vojne odnose, a Washington zaista ne preduzima radnje koje bi omogućile Europi da postane autonomnija od njega. To je od suštinskog značaja za Europu, jer će nositi najveći dio tereta u odbrani svojih država od agresora, odnosno Rusije. Dakle, umjesto disciplinovanijeg pristupa sa fokusom na bezbjedonosne potrebe u Aziji, i dalje vidimo pokušaj Sjedinjenih Država da budu prisutne u raznim svjetskim regijima. Pa je pitanje da li će se to pokazati mudrim za 10 godina ili kao veoma rizično kockanje. To bi značilo da će Sjedinjene Američke Države stati u odbranu, recimo, članica NATO ako Rusija izvrši agresiju na njih, zatim da bi mogle doći do krize na Tajvanu i da Washington iznenada napusti neke od svojih saveznika i partnera da bi se izborio s tim nepredviđenim okolnostima i zaista ih ostavi na cjedilu.
And really leaving them in a lurch.
In a situation in which there is no,
ne postoji suštinski konsenzus o bilo kom principu za funkcionisanje međunarodnog sistema, pa to zavisi najviše od odnosa snaga. Da li će budući svijet biti multipolarni ili bipolarni, tačnije zapad i ostatak svijeta. Mnogi stručnjaci sugerišu da ova situacija prilično podsjeća na onu uoči Prvog svjetskog rata sa usponom Njemačke, kao sada Kine, što je na kraju dovelo do poremećaja balansa uspostavljenog nakon pobjede nad Napoleonom i izbijanje Prvog svjetskog rata. Postoji li sada rizik od Trećeg svjetskog rata?
I think there is a growing risk of World War III, which is a new risk.
Mislim da raste rizik od Trećeg svjetskog rata. Postoji rizik od sukoba između NATO-a i Rusije u Europi, koji je trenutno najveći. Zatim, tu je rastući rizik od sukoba između Sjedinjenih Država i Kine, posebno oko Tajvana. Bilo je tako davno za većinu Amerikanaca, kao i druge države i narode, otkako smo se bavili ovim problemom rata velikih sila koji mnogi ljudi ne mogu da zamisle. Šta bi zapravo značio takav sukob? To može navesti na rizično ponašanje, misleći, zapravo neće doći do pravog rata velikih sila. Ovdje je riječ o tri zemlje koje imaju nuklearno oružje, što je novi element u svemu ovome. Dakle, mislim da je veoma teško sagledati kako će svijet izgledati čak za samo 5 godina. Po mom mišljenju, dva su ključna pitanja. Jedno je ishod rata u Ukrajini i kakav će biti odnos između Rusije i Zapada. Drugo je pitanje odnosa u Aziji između Sjedinjenih Država i Kine. Da li će ove dvije zemlje pronaći način da prihvate uslove suživota ili će procijeniti da su u egzistencijalnom sukobu, što će dovesti do većeg ekonomskog razdvajanja i potencijalno sveobuhvatnog rata. Mnoge varijable su u igri i čini mi se da se globalni poredak ni u jednom drugom trenutku poslije hladnog rata nije suočio sa izazovima ovih razmjera.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova Radija Slobodna Evropa, u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Stevenom Wartime, profesorom američkog Yale univerziteta. Razgovor potražite i na našoj stranici slobodnaevropa.org. Ostanite i dalje sa nama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.